La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Acum când sunt înregistrate temperaturi foarte înalte, tot mai multă lume vorbește despre secetă.
Din cauza secetii a fost foame.
Mi-a folosit și bunelul, era în timpul anilor 46-47, că mâncau și cartofi cruzi, chiar unele cazuri de canibalism.
De exemplu, bunica mea a murit foame.
Я сам голодал. Я был опухший от пояса до самой макушки. Кушал суслики, кушал ворону.
Мурят de foame, se ucideau unul pe altul, pentru ca să reziste.
Lumea atunci mureau de foame. Pe drum mureau, cicau și mureau. Nici nu aveau puterea să îngropau la un metru și îi aruncau așa, fără sicrii, fără nimic. Acum tot e secetă. În anul a fost secetă.
Da, у нас здесь голодает. Вот я 700 лей пенсии получаю. Я действительно голодаю.
Foame, că noi n-am ajuns să ducem chiar foame.
Despre istoria recentă și despre limitele suferinței umane de pe urma crimelor comunismului, după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua. Premierul Zinaida Grecean i-a promis soluții rapide pentru modernizarea centralelor electrice cu termoficare din Chișinău, fie prin investiții directe, fie printr-un parteneriat public-privat. În timpul unei vizite la CET 1 și CET 2, doamna Greceanu i-a spus că centralele trebuie să contribuie la asigurarea securității energetice a Moldovei. Cele două centrale, funcționând cu gaze naturale, ar putea acoperi până la 60% din consumul de curent electric în Moldova, dacă ar produce la întreaga lor capacitate. Guvernul a aprobat o inițiativă de privatizare a CET-urilor, îndatorate cernului rus Gazprom și care este interesat să le cumpere, dar Parlamentul a amânat votarea inițiativei până în sesiunea de la toamnă. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, și-a înmuiat poziția critică față de planul german pentru rezolvarea conflictului din Abhazia. După convorbiri la Moscova cu ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier, Lavrov a spus că inițiativa Berlinului este concepută absolut corect. Cel mai important, a spus Lavrov, este că planul din trei etape începe cu propunerea semnării unui acord de neagresiune între Georgia și Abhazia. Cu o zi înainte, ministrul rus declarase nerealistă propunerea din plan ca semnarea acordului de neagresiune să fie legată de semnarea celui privind revenirea în Abhazia a refugiaților georgieni în număr de aproximativ 250.000. Premierul și președintele din Kosovo, Hashim Thaçi și Fatmir Seydiu, s-au întâlnit vineri la Washington cu secretarul de stat Condoleezza Rice. Doamna Rice i-a felicitat pentru menținerea păcii în lunile care s-au scurs de la proclamarea independenței Kosovo față de Serbia în februarie.
The future of both Serbia and Kosovo are in...
I-a mai spus că atât viitorul Serbiei cât și cel al Kosovo este în Europa și le-a îndemnat pe ambele să facă reforme pentru a-și întări stabilitatea și a atinge obiectivele europene. Secretarul de stat a spus că Statele Unite vor sprijini ambele țări pe această cale. Conducerea din Kosovo, a mai spus ea, a demonstrat că este capabilă să asigure noului stat un viitor european. Ministerul rus de externe este îngrijorat de exercițiile militare NATO Briza Mării 2008, începute săptămâna aceasta în Ucraina. Ministerul spune într-o declarație că natura manevrelor și încercările de a fi prezentate ca fiind antirusești trezesc îngrijorare. Exercițiile au început pe 14 iulie în portul ucrainean la Marea Neagră Odessa și vor continua până pe 26 iulie. Subsecretarul american de stat William Burns s-a alăturat astăzi la Geneva coordonatorului politicii externe europene Javier Solana și emisarilor Chinei, Rusiei, Franței, Marii Britanii și Germaniei la convorbiri cu negociatorul șef al Iranului în problemele nucleare, Saeed Jalili. Participarea la discuție a diplomatului american numărul 3 din Departamentul de Stat semnalează o schimbare în poziția Statelor Unite de a nu se așeza la aceeași masă cu Iranul. Barack Obama, candidatul democrat la președinția Statelor Unite, a sosit în Afganistan la începutul unui turneu în Orientul Mijlociu și Europa. Senatorul democrat pledează pentru întărirea cu 10.000 de militari a contingentului american pentru lupta cu talibanii și rețeaua Al-Qaeda în Afganistan, în timp ce promite retragerea militarilor americani din Irak dacă va fi ales președinte. Papa Benedict al XVI-lea și-a cerut scuze pentru abuzurile sexuale în care sunt implicați membrii ai clerului catolic. Aflat în vizită în Australia, papa a spus că este profund îndurerat de suferințele victimelor și că întregul cler se simte jenat de abuzurile sexuale împotriva minorilor la care s-au dedat unii preoți australieni. Beijingul a deschis astăzi 3 linii noi de cale ferată menite să reducă blocajele în traficul rutier din centrul orașului și poluarea aerului, înainte de începerea Jocurilor Olimpice de vară luna viitoare. Autoritățile chineze au anunțat introducerea de mâine a unor ample restricții de circulație, care vor scoate din trafic peste 1 milion de mașini la Beijing pe perioada Jocurilor Olimpice, între 8 și 24 august. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode, aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În condițiile secetei din anul 1946, țăranul se pomenise lipsit de șanse de supraviețuire. În acele timpuri s-a declanșat o foamete fără precedent în istoria ținutului dintre Prut și Nistru. Multiplele cazuri de canibalism înregistrate în timpul acelei foamete vădesc adevărata dimensiune a acelei tragedii umane la care a fost condamnată populația Basarabiei și care se desfășura sub privirea indiferentă a așa zișilor eliberatori. Nicolae Grosu, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, a fost primar de Talmasa, o localitate situată pe malul Nistrului, spune că lecțiile amare pe care le-au oferit deportările și foametea, evenimente pline de dramatism, merită a fi însușite până la capăt pentru a exclude perpetuarea consecințelor nefaste.
Atunci aveam 9 ani.
Ce vă punea mămica pe masă?
Desigur, era mămăligă făcută din fanină de orz, o strachină mare de lut cu patlăjele murate. Toți tălmăzenii spun lucrul acesta că balta i-a salvat pe oameni de foame. Balta era plină cu papără, Nistru chiar era plin cu ciuline. Tata se ducea cu vecinii și aduceau căruțe de rădăcini de papără, le curăța, le zvârlea în cuptor, mama le scotea din cuptor, le alegeam. Noi făceam la râșniță fănină, rădăcini de papără zdulci, tortele astea erau delicatese.
Știu că în mod deosebit v-a interesat acest subiect și chiar ați mers și în arhive peste Nistru, deci, ați mers și la Tiraspol.
Fiind primar, am vrut să accentuez momentul ăsta ca tineretul de astăzi, populația care s-a născut după 1947, să vadă ce tragedii au suportat părinții buneie. Am lucrat în arhivele din Tiraspol, fiindcă arhivele raionului Căușeni, Ștefan Vodă, sunt acolo. Am studiat toate documentele și toate procesele verbale a ședințelor de la Comitetul Executiv Raional Căușani. La întrecerea socialistă către ziua de naștere a lui Iosif Visarionul Stalin, Sovietul Sătesc Talmaza raportează că și-au îndeplinit angajamentele socialiste vânzând statului 102% la grâu, 140% la brânză, 107% la ouă, inclusiv fân.
Și asta pe și timp când era
atunci
foame?
Când foamete în luna decembrie, când cel mai crâncini geruri erau.
Păi, și atunci nu putem constata că totuși era o foamete artificială?
Da. Da, dar în schimb satul pentru asta i-s-a dat 800 de kilograme de fănină. Și tot în luna decembrie, printr-o decizie a Comitetului Executiv, se reduce pâinea care dădea la categorie bugetară. Medicii și învățători prindeau 350 de grame și le-au redus-o la 250 de grame la familie pe zi. La ceilalți erau niște servicii de stat, les promhoz, les hozlor, le dădea câte 200, le-au redus-o la 150 de grame pe zi, atunci când s-au îndeplinit angajamentele socialiste.
Domn Grosu, și tot și din câte aflu și eu, nu prea dau statisticile, cifrele reale, precum că atâtea persoane ar fi murit de foamete. Dumneavoastră undeva spuneați că 1665 deci, de sătenii au avut de suferit,
da,
pe urmea
Valentina,
foamete.
Care e calculul? În primul rând am căutat documente oficiale. În Tiraspol, în arhivă, am depistat o listă de 1500 de oameni distrofici. Sovietele sătești prezentau listele astea la Comitetul Raional Executiv. Dar când m-am dus în ZAX să văd totuși câți au murit de acolo, spre mirarea mea am găsit 9 ori 10 persoane care au murit de tif, dar de foamete nu era nimică. Sora medicală, Nadejda Slisarenko, spune și domnule Grosu, noi n-aveam dreptul să scriem că au murit de foame. Noi scriam un singur cuvânt, oțev, oțev.
Asta ce ar fi însemnat?
O rămasă de rând. Și gata, o dispărut unde.
Și pe de altă parte sunt martori care spun că îngropa lumea de viu.
Da, dar martorii care mărturiseau, satul era împărțit în 25 de sectoare și fiecare om împuternicit, om mai stăriți, mai voinici, aveau sarcina să îmbre din casă în casă, să depisteze cadavrele și să le ducă la cimitir și le aruncau acolo unde erau gropi făcute. Vecinul nostru, moșonic Pleșca, mărturisea de acum lucrând în colhoz cu el, că iată am păcătuit și eu, și fiind numit de corvada cu căruța în iarna 46-47, el mergea pe străzile din centrul satului și unde dădea de cadavre le ducea la cimitir. Și dacă găsea vreo groapă, târâie cadavre și le zvârlea. Și el îmi povestea că la marginea cimitirului, când a mai venit cu căruța cu 7 cadavre, a dat de o groapă și s-a dus și a văzut că încă mortul nu venise pe acui era destinată groapa, îi târâia acolo și zvârlind 3 trupuri, la al patrulea aude o voce din groapă dintre cei care i-a zvârlit și dea, de mai lasă-mi, poate scapa. Și el a mărât, o mai zvârlit și cele trupuri, da, Dumnezeu cu voi. Așa mărturisirii îmi făceau și alți oameni, că iată, Iftodi Căburganu îmi spunea că noi când am dus pe tata să-l mormântăm, în groapă care am săpat-o noi, mai erau cadavre. De acum oamenii mureau și cineva din casă tot îi dușe. Dar peste drumul unde locuiesc eu, vecinul Levrentii Cristia îmi spunea că și el a fost unul de cel împuternicit și într-o casă o depistat mama și fiorul de vreo 20 ani, erau umflați de foame. Președintele Sovietului Sătesc îi spune, pentru ăștia nu mai trebuie nimic. La noapte, ormâni, el se decidează. Într-adevăr, el dimineața când s-a dus, erau amândoi morți, erau cu piele, luat și eu învălit în niște paratrare, dar mi-i se descompuneau, nu i-au mai dus nicăuri, au săpat o groapă, o gradă și acolo și eu îngropată.
Domnule Grosu, Talmaza e o localitate situată chiar aici, în preajma Ucrainei. Puterea de la Kiev a condamnat Holodomorul. S-a făcut tentativă și în Parlamentul de la Chișinău să se abordeze acest subiect, cel puțin să se ia o atitudine. Trebuie să se spună
trebuie
adevărul
să fac
despre
că
ce s-a
orice,
întâmplat.
Valentina, orice adevăr, fie la mar, trebuie adus la conștiința contemporanilor. Trebuie să recunoaștem că au avut loc lucrurile astea. Dacă lumea murea și se intenționa în trecere socialistă, cine mai mult a să vândă, luau 20 tone de grâu și porumb și dădeau înapoi 800 de kilograme de făină. Asta nu e era vedit că este organizat.
Dumneavoastră ați spus că dacă nu să se condamne măcar...
Se recunoască că au avut loc. Să vorbească ca generația de azi, iată eu la copiii mei, le spun, dar ei dau de umeri. Deși și să găsește, chiar am primit o replică. Ce mai răscolește istoria? Cui trebuie lucrul ăsta? I-am spus lui omul ăsta în față, dragul meu, o răscolesc ca să o știi și copiii tăi și tu și ceilalți să știe ce au fost. Noi știem câți oameni s-au dus la front. Știem câți au murit pe front, 138.
Și la front, 138, paradoxul.
Da, 138 la pe război au murit.
Și 1600 de foame.
De foame. Și când ați vorbit că iată în Parlament, da, dar părerea rău n-a fost introdus în ordine zi și au găsit mai bine să tăcem.
Și tăcerea?
Tăcerea poate să duc și la altele.
Se zice că frică era atunci, acum de ce ar trebui să trăim cu frică?
Iată, ca și cu foamea, cui trebuie, cui trebuie, cui trebuie.
Poveștile tulburătoare spuse de puținii supraviețuitori, povești despre familii care au ajuns să-și mănânce copiii după ce epuizaseră până și câinii și pisicile, sunt parcă mici nuvele ce alcătuiesc fresca unei epoci îngrozitoare despre care nu se știe aproape nimic. Povestesc supraviețuitorii de prin părțile vulcăneștilor.
O nenorocire nemaipomenită. Să ferească Dumnezeu să-l vezi pe om că moare de foame. Tot e tochit. Numai și o lană, ochii ăștia zduși.
Erau distrofi.
De tot. Mai gen nu-i mai aceea minte.
Ce să mânca atunci?
Iau-te și făceau oameni.
Deci ați luat un cioclej.
Uite moșul, făceam mămăligă de aici. Aici stai nez de Hlujan, nezușeală. Dacă vedem un grământ e jos, așa în glod, băi, leu moșului, pe loc că-l mâncam. Să dea Dumnezeu cât a și lumea pe pământ, asta să nu mai și. Mama noastră, Dumnezeu să o ierte săraca. Covoarele din casă o lua, haine, tot. Ducea la cahul și aducea atâta o cățică de pâine. Nu s-au făcut păpușoii, s-au făcut griul, s-au făcut orzul. Pâine noi am avut, e și folos.
Și unde s-a dus pâinea?
Toate ne-au luat-o la stat. Vineau, iau-te cu niște șpăși băieți în mână, alungi așa, de hier, prin toate colțurile te căuta, cum o zghiose pâinea, gata, ți-o și lua. Nu se exista găini în sat, cu coș și cânti. Câini să latre, mâță, unii o prindeau pe locul și ușideau și o mâncau.
Dacă v-au luat pâinea, ce ați mâncat?
Nimica. Mă duceam la Vulcănești și mâncam un orz crud de seara. Ei.
Câte zile s-a întâmplat să nu mâncați?
Și o lună. Dar nu mănânci nimica, numai ieri curat, așa câte o lingură, două de ieri, ca să stăm picioarele încolo nimica.
Familia tot așa?
Tot așa. Și câți au murit? Aici au murit. Și copiii au mâncat... Și-a murit și al de tatăl și-a murit de tot.
Cum a mâncat copii?
Nu mâncat când aveți să mănânce. Ia că acasă și eu a fost a unui om. Măcar că era bedniac, dar nu s-a uitat la dânsul. Și atunci nu știe cum să te amăzească, să ție pâinea. Nu a vrut să facă și А з оляка, ми не оляку, та й копію ще йому дати. Що море ще є? А ви в час, то це море.
Сомка, помка копій, фірбів. Тремуран ще он минуться на копію, коли свій тат фірбі. Фамілії інтрижі в морі. Єсті на чимітіру он шанс, акулу фост тоць інгропаць кін фоаміте. Тоді лумея спune, ка іші фост інгропаць 30-40 уну пісті алту дарункаць.
І зверлі акулу уну пісті алту, аша кум се гасе. Са умплю чимітіру ще ла вони норощі, ще кині йді згропаць і мінкати вами. Ви спune, мошу нема дреп.
Сла 80 ані авець об меморія.
Тот стив де амарунту. Războiul merge, de aici au venit și ne-au luat pâinea. Cum să nu știe foamete? Cum să ne-au blaste încât ți-au luat pâinea, spune-ne. Și atunci era o lege așa, ferească Dumnezeu, numai cât ai zis ceva și au spus unul, băi, uite așa și așa. Gata, noaptea o și-o lua și-a intrat frica în lume și-a murit lumea cât nu vrei.
Să ajunsească de acolo. Să duce omul și pe un ciocan de pupușoi de la altcineva pentru un ciocan, un an de zile de pușcărie. O stat oameni și 3 ani, și 4 ani, și 5 ani în pușcărie pentru un ciocan de pupușoi. Dar de acum până era, dar tot era o asupreală mare pe noroc.
Mare nedreptăți a fost.
De tot, pentru 25 ani. O prins 3 fetițe în ghibanul ăla de satul aici. Foamea.
Nu avea pâine când foamea atunci, adică. S-a dus o strâns 5 kg de orzi. Și el lua pe front. Și pentru 5 kg de orzi, o dat 5 ani de pușcării.
Tata meu, săracul, plângea și spune, dragi tate, că noi am fost 4 fișori. Nu mă lăsați să mor. Cum știu să-l ajiu, draga mea? Că noi n-avem nică. Cum tata moare înainte mea? De foame! Eu n-am cum să-l ajuta cu nică. Plângeam lângă dânsul. Astea, cum să spun, istorii mari.
Dar de ce nu se spune adevărul despre aceste lucruri?
Aia, dar cine să le spui? Mănâncă chiloane, dar limba ținte-o după dinți. Și aia era o politică nenoroșită. Cărușii ăștia nu au fost oameni răi, dar au fost proști. Dacă de un caz că eu îl părăm pe omul și ala, gata la arista. Pe dânsul și-o lua pe loc atunci, noaptea, la pușcărie.
O băgat frică.
Și prin șolane, nu numai prin carne. Spun și-o fost în statele de aici, din prejurul
care
nostru. Andrușul nostru. Nijne Andruș, Roșu, Zârnești, Baursii, Badic, Larga, Tatărăjdei, Șlușești, Taraclii, Șadărlunga, Comărat încolo, n-am cuvinte.
Pagini negre în istorie.
E ca nu se face niște chinouri de aia să arate cum omul merge pe drum. Văleu Ștefane, la fratele meu îi spune asta. Văleu Ștefane, mor, mor, un om, uite așa. Și când face baf la pământ, gata, o și muri pe loc. Și numai de foame. Merg punct la noi aici aia și numai eu m-am întâmplat acolo. Când din casă și când am văzut baba și noaptea nu putem să ia singur din casă, o vedem în ochi. Și o lănelele numai, să ne-o numai închele. O distrus tot foamea.
La noi jumătate de sat, a murit de foame. Eu găsit uma vara de acum când rămăsesem oasele pe dâns.
Cum i-au găsit?
Din casă, cum a murit, nimeni nu era și familia întreagă moartă. Era frig, ger, lumea murie. Se duceau să facă groapă la unul și până s-a dat cu morță erau zvârlit 4-5 în groapă și că nu puteau să sepe. Pământul era înghețat, nu aveau putere.
Părinții mei s-au suferit?
Cum să nu ne amintesc când eram să mor de foame? Tata era pe front, ne-a luat toată pâinea.
Cine
v-a luat? A luat pe tată, pe timpul lui Stalin. Dacă ne-a luat pâinea, numai că a fost organizat ca să murim de foame. Dacă ne-a luat pâinea și trebuie să ne mai omoare familie întregi umbrite. Sufereau greu, n-aveau nici pâine, n-aveau nici nică.
Țineți minte câte zile n-ați mâncat?
Păi mama, niște bulgură, serbel, până ne-l împărța cu lingura să ne ajungă la toți. Tata se ducea în baltă și săpa rădășina aceea de papără, e ca făină așa. Și apa ducea acasă și o fărma ghinișor, o trezeam la râșință și păi mama turte. Și ne dădea și pe cel de cu porcea, că era greu până vine de la balcă.
Mama face turte din iarbă și pământ și le împarte cu grijă între copii. Tatăl pleacă la oraș în căutare de hrană și la întoarcere moare în pragul casei, epuizat de foame. Vecinului cineva i-a furat calul și l-a omorât ca să-l mănânce. Iar despre o femeie ce locuiește câteva case mai încolo s-a auzit că și-a ucis mezinul de câteva luni pentru a-și hrăni ceilalți copii. Între timp, detașamentele de rechiziționare își continuă cu sârg misiunea ca nu cumva să fi scăpat vreun bob de grâu prin podul cuiva. Am citat din cartea Foametei de la Risaturea, o ediție revăzută și apărută recentă în România. De fapt, este rodul unei munci de documentare de aproape 15 ani în satele Basarabiei și în arhivele Partidului Comunist din Moldova ex-sovietică. poetică.
În prefața la carte citez memoriile lui Ivan Ivanovici Bodiu, care zici că toți cei care
scriu... prim secretar al...
Da, toți cei care scriu despre foamete, de fapt, defăimează istoria noastră și că majoritatea dintre ei îmblau atunci în pantalonașe scurți și își fac din asta un capital, ceea ce este deja o minciună sfruntată, fiindcă documentele de arhivă, și în această carte am un compartiment foarte voluminos de aceste documente, demonstrează că foametea a fost și despre ea s-a știut. Și că dacă nu s-ar fi luat totul de la gura copiilor înfometați, foarte multă lume ar fi supraviețuit.
Am adunat și eu câteva mărturii la Vulcănești, Ștefan Vodă, Talmaza, Fălești, pentru o bucată de pâine, practic lumea era în stare să vândă o avere întreagă. Un covor, două, trei covoare se dădeau pentru un kilogram de porumb. Pe dumneavoastră ce v-a impresionat?
Puterea de rezistență a oamenilor noștri și demnitatea. Mulți dintre cei care s-au salvat pentru că au avut o credință, au avut o demnitate, s-au rugat la Dumnezeu ca să le ajute și în timp ce unii și-au mâncat proprii copii, și-au mâncat părinții, a fost o tragedie, a fost un cataclism, un șoc din care până astăzi nu ne-am revenit. Suntem un popor care suferă de ceea ce în medicină este considerat șoc post-traumatic și va dura foarte mult, poate și din cauza că această tragedie nu a fost asumată, nu a fost conștientizată de fiecare dintre noi. A fost atomizată societatea noastră, fiecare om a devenit o insulă care nu mai comunica cu celelalte insule și acest fenomen de insularitate se păstrează până astăzi. Ierarhia valorilor a fost răsturnată, din păcate, a funcționat în timpul foametei o selecție negativă, au fost promovați nulitățile, meritocrația nu există nici până astăzi, din păcate, în Republica Moldova și mie îmi pare că aceste lucruri au fost provocate și de acest cataclism. Un cataclism atât social, cât și etic, cât și cultural.
Ați lansat această ediție revăzută la București. De ce la București și nu la Chișinău?
Fiindcă nici acolo nu se știe prea mult despre foametea din Basarabia, în timp ce despre foametea din Ucraina s-au scris zeci de volume, au fost publicate și la New York și la Paris și în toată lumea despre noi, care am suferit și am pierdut sute de mii de concetățeni. Nu se știe mai nimic.
Dacă ar fi să alegeți motoul acestei cărți?
E vorba de un cântec care îl cântă o femeie care și-a pierdut soțul, foarte tânăr, a plecat să caute de legurii și când s-a întors, înainte să moară, a cântat un cântec copilului lui de 5 ani. În felul ăsta se dispărțea, de fapt. Cântă-mi cu ce numai mie, că la vară cine știe de mai sunt, de nu mai sunt, ori mă fac negru pământ. Și băiețelul ăsta, deja crescut, peste ani spunea un cântec, atâta era de la tata.
O istorie?
Da.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Aproape trei decenii a făcut ziaristică. A avut un singur loc de muncă, în cadrul Radiodifuziunii Naționale. La ultimul concurs de la Teleradio Moldova pentru selectarea cadrelor, care a avut loc în 2004, a rămas fără serviciu. De câțiva ani șomier, dar și invalid. Ion Gurău este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, în jurul orei mese, pe lângă blocul nostru, trec câte doi sau în grupuri foarte mulți oameni cu vârste cuprinse între 60 și 80 de ani. Nu sunt prea bogat îmbrăcați, dar destul de îngrijit și când se opresc pentru câteva minute să se odihnească pe băncile din fața casei, aflu din discuții că mulți dintre ei au muncit pe vremuri pedagogi, ingineri sau pur și simplu au avut o profesie cu care se mândreau și au sperat să aibă la bătrânețe un trai decent. Din păcate, n-a fost să fie așa. Acum, la fiecare mes de zi, se îndreaptă spre o biserică catolică din apropiere pentru a primi un prânz gratuit. Majoritatea nu sunt de confesie catolică, dar în cazul lor asta are mai puțină importanță. Probabil nici nu-și puteau închipui cândva că pensia pentru care au muncit o viață nu le va ajunge măcar pentru strictul necesar. Bănuiesc că la ultimele alegeri au votat ca și majoritatea persoanelor în vârstă pentru acei care le-au promis pâine de 16 copeci și salam de 2 ruble. Ei uite, o parte dintre ei le-au chiar gratuit, uitând de propriul orgoliu atunci când dictează stomacul. Mă gândesc dacă timpul lăsat de Dumnezeu le va mai oferi la anul o șansă, după lunga eclipsă de conștiință roșu-oranș, să înceapă a vedea lumea în culori reale și să se bucure de viață. Marți. pot lectura presa ce reflectă cât de cât obiectiv realitatea de astăzi. Presa e etichetată de cei de la conducere drept scandaloasă de bulevard, doar că nu cântă osanale guvernanțelor, ba mai au încă tupeul să nu ofere primele pagini reflectării coborârii în popor a conducerii Republicii. Priviți așa zisele posturi de televiziune publice, adică finanțate din banii comuni, ascultați radiourile publice, citiți presa oblăduită de putere. Iată guvernanții dăruind unor case de copii televizoare, unor școli computere, din impozitele achitate de noi, nu din buzunarele proprii, uite, aprinzând într-un sat flacăra albastră, fără a aminti că grosul cheltuielilor le-au suportat beții oameni și nu Moldova Gaz, alea statul, ce are grijă să anunțe odată la 3 luni cu cât s-au scumpit gazele naturale. Ai impresia că globul se învârte în jurul acestor persoane din vârful piramidei, care nici nu pot adormi seara dacă n-au făcut ziua vreun bine poporului. Se vede cu cât mai puțin se arată rezultatele, cu atât e mai mare nevoie de etalarea lor. Îmi amintesc că aici e un caz întâmplat în satul meu, Vișoara, din părțile Iedinițului. Trăia, dar poate mai trăiește și acum, un consătean cu unele defecte de vorbire. Într-o bună zi s-a dus în vizită la fratele său Aurel, care locuia în satul vecin și care era fotograf. La întoarcere, vecinii se interesează. Ce mai face frate său Aurel? Cum o mai duce cu viața? Ehe, zice omul, ghini, pe tăt păre numai Aurel. Adică pe toți pereții numai Aurel. E clar, fotografiile sale. Intrând în contact cu unele surse de informații de la noi, am uneori impresia că mă aflu în casa lui Aurel. Miercuri. Mă ies câteodată la aer curat. Să fie mai clar, sunt scos afară în căruciorul de invalid. De la nivelul acestui cărucior, lumea se prezintă cu totul diferit decât atunci când aveam posibilitatea să mă deplasez singur. Observi nuanțe pe care le-ai fi trecut cu vederea altădată. Când cade apa din nori și toată lumea se ascunde sub umbrele sau acoperișuri, te bucuri că pe tine te plouă. Lumea de la acest nivel de observație este mai binevoitoare dacă numai nu începe să te compătimească, destul că eu îmi înțeleg situația, îmi țin companie câțiva câini ai nimănui și ai tuturor, pe care îi mai hrănesc, cum o fac și alții, și care atunci când vâr mâna în sacoșă, sunt cu ochii în patru. Ce am să scot de data asta? Ceva de mâncare pentru ei sau un ziar? Am înțeles în orice caz că ei nu prea împărtășesc pasiunea mea pentru lectură. Mai sunt câțiva porumbei care apar în curte aproape odată cu mine și așteaptă fărâmituri. Poate nu sunt în drept să dau sfaturi, dar totuși, dacă aveți posibilitate, aruncați o bucată de pâine unui câine vagabond sau niște fărâmituri unor holubași. Joi. Și în această zi, ca și în toate celelalte, conținutul urnelor de gunoi din curte este examinat începând de dizi de dimineață de cetățeni cărora nu-i greu să le ghicești principala ocupație, mai bine zis lipsa ei. Caută deșeuri utilizabile, iar acestea sunt bucăți de pâine uscate și moțigăite, conserve cu termen depășit, hârtie, sticle goale. Tipaje ca acestea au existat și în alte timpuri și nu mai șochează pe nimeni. Am observat însă un lucru mai puțin optimist. Ce fel de optimism vis-a-vis de lăzile de gunoi? Acești oameni sunt relativ tineri, 20-40 de ani. Și cu toată încordarea de pe piața de muncă, aproape la sigur și-ar găsi o ocupație onorabilă, mai ales că arată sănătoși și viguroși. Să vă mai spun că exploratorii unilor au și un fel de grafic. Acei din vârful ierarhiei își aleg orele cele mai mănoase. Poate asociația nu este chiar corectă, dar și în societatea de astăzi, rândul la iesle este stabilit de cei de la președinție, parlament, guvern. Vin apoi edilii, primarii, funcționarii de rang mai mic. La urma urmelor, le pică câte ceva și oamenilor de rând, dar nu știu din ce cauză cei de la urne nu se grăbesc deocamdată să se schimbe cu locul cu acești oameni de rând. Vineri. Lumea pleacă la piață pentru a face cumpărături. Pentru o mare parte dintre cetățenii noștri este posibilitatea de a procura ceva mai ieftin și a face față prețurilor până la următorul salariu, căci acestea, prețurile, galopează ca la alergările de cai de rasă, iar compensațiile anuale mai mult seamănă cu niște mârțoage aflate la vârsta a treia. Bătrânele care vând buruiene de borș la piață sunt la curent cu cursul dolarului și prețul barelului de petrol. Mătușă, 5 lei pentru o legătorică de mărar în plină vară, dar mă ta știi că iar s-a scumpit benzina. Dar ce vorbesc eu despre aceste femei care câștigă câțiva lei pentru a-și asigura traiul? Avem firme care vând angro și respectiv ridică prețurile angro. Comparați costul 1 kg de crupe, orez, zahăr cu cel de acum o lună. Orezul de la 15-16 lei a ajuns la 30. Și asta tocmai când la o emisiune televizată cetățenii din Indonezia se indignau că orezul iată ajunge la 1 dolar kilogram, la aproape 10 lei adică. Mulțumim guvernului, a luat măsuri și a stabilizat pe loc prețurile, în mod original, adică ieri orezul era 15 lei, azi 30. Se zice unii realizatori au fost chiar amendați, au pierdut probabil venitul pe câteva ore. Ne putem aștepta peste câteva luni la o nouă majorare a prețurilor, după care, desigur, guvernul le va stabiliza. Sâmbătă. Oricât ne-ar eticheta europenii ca pe niște săraci, chiar ei se conving atunci când se află în Moldova, mai ales la Chișinău, că nu e chiar așa. Magazine, baruri și restaurante aglomerate toată săptămâna, de dimineață până seara, alteori și noaptea, mașini luxoase pe străzi, dacă îi judecăm după costul lor, un muritor moldovean de rând, cu un salariu de 200 de euro pe lună, 3.000 de lei, și nici pe departe nu îl au toți, ar trebui să muncească 10 ani pentru un automobil, fără a cheltui nimic pentru hrană, îmbrăcăminte, medicină, educație, servicii comunale și așa mai departe. Un apartament cu două camere ar putea achita peste vreo 30 de ani, cu aceleași condiții, plus dacă prețurile vor fi aceleași peste 30 de ani. E clar de unde vin banii, din aceeași Europa, mai puțin în Rusia, Turcia. Mă tem că de grabă majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își vor aminti despre locul unde s-au născut ca despre o reședință temporară sau un meleag unde pot să vii o dată pe an, în excursie pentru câteva zile, poate cu speranța că ceva merge spre schimbare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.